Erromatarrei 3. Zer du bada oberik juduak, edo zer dakaronik erdainkuntzak? Asko noski, alde guztietatik. Lehenengo eta behin, jainkoak bere hitzak juduei eman zizkielako. Haietako batzuk ez zirela leial izan, eta zer? Haien leialtasunezak huts bihurtuko ote du jainkoaren leialtasuna? Ez horixe, garbi aitortu beharra dago jainkoa egiatia dela. Gizon emakume guztiak berriz hitz ustelekoak, liburu santuak dioen bezala.
Horrela, leialtzarela agertuko dute zure hitzek, eta auzian garai aterako zara.
Baina gure zuzentasunezak jainkoaren zuzentasuna nabariago egiten badu, ez algenuke esan behar, giza erara mintxatuz, zuzengabea dela jainkoa bere azerrea gure gainera izurtzean? Inola ere ez, alabalitz nola epailezake jainkoak mundua. Baina jainkoaren leialtasuna nire leialtasunezaz nabarmenago agertzen bada haren aintzarako, zergatik kondenatzen nau jainkoak bekatari bezala? Zergatik ez esan, egin dezagun gaiztakeria ongia etor dadin. Horrela irakasten omen dut nik, batzuek gezurrez diotenez. Ongi merezia dute gaitzespena horrelakoek. Zer bada, baote dugu juduok abantailarik? Azken batean ez. Zeren, irakatsi berri dugun bezala, denak, bai juduak, bai gentilak, bekatupean bai taude. Eta honela se diote liburu santuek.
Ez da bat bera ere zuzenik, ez zentzu honekorik, ez jainkoa bilatzen saiatzen denik, denak okertu dira, bat egin dute galdukerian, ez da inor ondagienik, bat bera ere ez. Haien eztarria Iobi zabaldua, haien mila azpikeria, haien espainetan zugegorri pozoia, betea dute ahoa madarikazioz eta mingostasunez. Arinak dituzte oinak odola izurtzeko, ondamendia eta zoritxarra usten dute pasatzen diren tokian, ez dute ezagutzen bakebidea. Haiengan ez da jainkoarenganako beldurrik.
Badakigu legeak dioen guztia, legepean daudenentzat esaten duela. Denen ahoak itxi daitezen eta mundu osoa jainkoaren aurrean errudun ager dadin. Jainkoak ez du inor errugabetzat jotzen legea betetxeagatik. Izan ere, legearen eginkizuna bekatua ezagutaraztea da. Baina orain, legea alde batera utziz, agertu du jainkoak bere salbamen indarra, legeak eta profetek adierazia. Jainkoaren salbamen indar hau, Jesu Kristo ganako sinesmenaren bidez heltzen da, fededun guztien gana heldu ere. Jainkoak ez du bereizkeriarik egiten, denek egin baitzuten bekatu, eta denak aurkitzen dira geroztik, jainkoaren aintzarik gabe. Baina jainkoak bere onginaiaz eta doain utxez onartu ditu, Jesu Kristoren bitartez burutu duen askapenari esker. Jesu Kristok bere odola izuri zuen eta jainkoak barkamen bide egin du Kristo beronengan sinesten dutenentzat. Horrela, garbi erakusten du jainkoak zuzen jokatu zuela bere eroapenaz lehenengo bekatuak zigortu gabe utzi zituenean. Eta zuzen jokatzen duela orain ere, bera salbatzailea saldu eta Jesusengan sinesten dutenak onartzen dituenean. Non da bada arrotzeko zure bidea? Ez erestua da. Zeren izenean? Egintzen izenean? Ez, sinesmenaren izenean baizik. Ziur baitakigu sinesmenaren bidez onartzen dituela jainkoak, gizon emakumeak eta ez legea betetxeagatik. Juduena ote da bakarrik jainkoa? Ala beste herriena ere bai. Beste herriena ere bai, noski. Jainkoa bat bakarra da, eta berak sinesmenaren bidez onartzen ditu denak. Erdainduak naiz erdaingabeak izan. Beraz, sinesmena dela eta baliogabe usten aldugu legea? Ez horixe, berretxi bai, berresten dugu legea.